Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda MDH xavfsizlik idoralari rahbarlari hafta oxirida Moskvada yig'iladi. Ijevskdagi maktabga qilingan hujum qurbonlari 15 kishiga yetdi. Turkish Airlines uchoqlari yil oxirigacha Minsk, Sochi, Rostov va Yekaterinburgga uchmaydigan bo'ldi. Migrantlar soni ko'paygani ortidan Qozog'iston Rossiya bilan muzokaralar o'tkazmoqchi. Rossiya bombardimon qilishda davom etayotgan Xarkovda gay parad o'tkazildi. Yevgeniy Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga aloqador ekanini tan oldi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha yangi shartnoma ustida ish boshlandi. Putin Edward Snowdenga Rossiya fuqaroligini berdi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol vafot etdi. Koinot kemasi asteroid bilan to'qnashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sardoba fojiasi bo'yicha 3-chi yopiq mahkama, yana 24 kishiga hukm o'qilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 23 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Sardoba suv ombori o'pirilishida ayblangan 24 nafar shaxsga nisbatan mahkama ishi yakunlandi. Sudning nihoyiy hukmi 27 sentyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda ozodlikka sudlanuvchilarning ismi sir qolishini so'ragan advokatlardan biri ma'lum qildi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi, 209 moddasi 2 qismi va 243 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. Mahkamada davlat ayblovchisi Jinoyat kodeksining 45 moddasini qo'llagan holda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj shirkati gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining muhandis va mexaniklardan iborat jamoasiga oylik ish haqlarining 20% davlat foydasiga o'tkazib turish sharti bilan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga jalb qilish jazosini so'ragan. Shuningdek, sudlanuvchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 500 baravarigacha miqdordagi jarima jazolari qo'llanilishini talab qildi. Mazkur mahkama 2020 yilning 1 may kuni sodir bo'lgan Sardoba suv omborining o'pirilishi bo'yicha 3 yopiq mahkamadir. 1 mahkama 2021 yilning 10 may kuni Oliy sudda, 2-si esa 12 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida yakunlangandi. 2020 yilning 1 may kuni sodir bo'lgan Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi o'tgan yil may O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 nafar shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan maxfiy tarzda ko'rilgan mazkur jinoyat ishi Sardobadagi texnogen falokat bo'yicha 2-sud ishidir. Mazkur ish hodisa oqibatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 2020 yilning 1 may kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'lib, ish bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan 2 yil davomida olib borilgan. Jinoyat ishi figurantlari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj shirkati gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 24 nafar xodimi, O'zgib davlat unitar korxonasining 2 nafar mutaxassisi, Sardoba yo'llardan foydalanish unitar korxonasining 1 nafar hamda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining prognozlash boshqarmasi 1 nafar xodimlaridir. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi sud ekspertiza markazi hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi Hisob palatasi xulosalariga ko'ra, Sardoba suv ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida davlat va jamoat manfaatlariga 1,555 trillion so'm miqdorida zarar yetkazilgan. Sudlanuvchilarning advokatlariga ko'ra, Sardoba texnogen hodisasi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari va mahkama jarayonlari qonunga xilof ravishda maxfiylashtirilgan. Aslida ish xususiyati mavjud vaziyat hamda sudlanuvchilarning huquq va manfaatlari nuqtai nazaridan sud ochiq majlislarda ko'rilishi lozim edi. Jinoyat ishida ishning yopiq ko'rilishi daxl qiluvchi davlat siri yoki boshqa yo'sindagi ma'lumotlar mavjud emas. Ozodlik suhbatlashgan advokatlarning iddaosicha, mahkama jarayonlari jamoatchilik bosimi va asl aybdorlarning fosh bo'lishi ehtimolini yo'qqa chiqarish uchun o'ylab topilgan. Chunki sud ekspertizalari va xulosalar, dalil va sudlanuvchilarning ko'rsatmalari aslida jazoga tortilgan jamoaning texnogen fojia uchun aybdor emasligini namoyon qiladi. O'zbekiston Respublikasi gidrotexnik inshootlari xavfsizligi to'g'risidagi qonunda gidrotexnik loyihalash, qurilish, foydalanishga topshirish hamda foydalanishdan chiqarish qoidalari aniq belgilab qo'yilgan. Qonunning 6-moddasida O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi katta va muhim suv xo'jaligi obyektlarining texnik holatini nazorat qilish Davlat suv xo'jaligi nazorat davlat inspeksiyasi zimmasidadir. Holbuki qonun talabi asosida Sardoba suv omborining qurilishidan avval xavfsizlik deklaratsiyasi tuzilib, tegishli tartibda tasdiqlanmagan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazi xulosasiga ko'ra, Sardoba suv omboriga hali inshoot bitmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ilishiga ruxsat berilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Hamrayev davlat komissiyasi tomonidan foydalanishga topshirilmagan suv omboriga to'liq hajmda 922 million kub metr suv yig'ilishiga ruxsat bergan. Biroq Oliy sud va Toshkent shahar sudidagi mahkamalarda vazirning bu harakatlariga baho berilmagan. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan 2016-yilda Sardoba suv ombori qurilishining ikkinchi navbati bitganiga qaramay, 2020-yilning 1-mayidagi PK-60-qismning o'pirilishiga qadar avtomatlashtirilgan xavfsizlik tizimi ishga tushirilmagan. Davlat ayblovchisi axloq tuzatish va jarimalar qo'llashni so'ragan sudlanuvchilar O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj shirkati gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining moddiy javobgar bo'lmagan oddiy ishchilari bo'lib, ular to'g'on qurilishida qora ishlarni bajarishgan. Advokatlarga ko'ra, sudlanuvchilar moddiy javobgar shaxs ham, loyiha uchun mas'ul ham bo'lmagan kishilardir. Ular tergov davrida ham, sud jarayonida ham amalda himoya huquqidan mahrum qilingan shaxslardir. Ular tergov va sud jarayonlarida muntazam ruhiy bosimlar, qamoq bilan tahdidlar ostida bo'lishgan. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. Ozodlik surishtiruvi asr loyihasi nomi berilgan Sardoba suv ombori qurilishi jarayonida loyiha uchun mas'ul bosh vazirning birinchi o'rinbosari Achil Bayramatov hamda O'zgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginovlar manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yganini ko'rsatuvchi dalillarni o'rtaga chiqargan. Ramatov va Sanginovlar nomi mahalliy matbuotda ham Sardoba fojiasi uchun mas'ul mulozimlar sifatida tilga olingan. Ammo har ikki shaxs hozirga qadar hukumatdagi lavozimi va daxlsizligini saqlab qolmoqda. O'tgan oy prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda so'nggi yillarda yuz bergan qator texnogen falokatlar munosabati bilan nomi bot-bot tilga olinadigan Achil Bayramatovni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron namoyishlari ichida qurbonlar soni oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rasmiy ogohlantirishlarga qaramay, Eronda hukumatga qarshi namoyishlar tinmayapti. Namoyishlarga 22 yoshli Mahsa Amininining axloq politsiyasi tomonidan kaltaklab o'ldirilgani haqidagi xabar sabab bo'lgan. Mahsa Amininining o'limi nafaqat mamlakat ichida, balki butun dunyo bo'ylab Eron elchixonalari oldida norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Fransiya politsiyasi Parijdagi Eron elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz ishlatdi. 25 sentyabr kuni kechki payt Tehron universitetiga to'plangan talabalar Ozodlik, erkinlik, erkinlik, biz jang qilamiz, o'lamiz, Eronni qaytarib olamiz shiorlarini aytib hayqirishgan. Ular shuningdek qamoqqa olingan talabalarni ozod qilishni talab qilganlar. Norozilik namoyishlari tafsilotlari yetarli emas. Eron hukumati tartibsizliklar avj olgan hududlarda internet va aloqani uzib qo'ygan. Eron Oliy sudi boshlig'i norozilik namoyishlarini bostirishda qattiqqo'llik bilan harakat qilinishini aytgan. Bir kun avval prezident Ibrohim Raisi mamlakat xavfsizligi va osoyishtaligiga qarshi bo'lganlarga qat'iy munosabatda bo'lish kerakligi haqida ogohlantirgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tartibsizliklarda hozirgacha 41 kishi halok bo'lgan. Biroq huquq guruhlari va boshqa kuzatuvchilar norozilik namoyishlari kamida 80 Pokistonda shahar va aholi punktlarini qamrab olganligi sababli bu raqam yanada ko'proq bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell Eronning tazyiqlarini oqlab bo'lmaydigan va qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Tehron rasmiylari xorijiy hukumatlar va boshqa tashqi unsurlarni noroziliklarini qo'zg'atganlikda aybladi. Eron tashqi ishlar vazirligi 25 sentyabr kuni Britaniya va Norvegiya elchilari tartibsizliklar bilan bog'liq harakatlar va izohlar yuzasidan chaqirtirilganini ma'lum qildi. Aytilishicha Britaniya elchisi Londonning eronliklar o'rtasida g'alayonlarga da'vat qilganligi masalasida chaqirilgan. Norvegiya elchisi esa Norvegiya parlamentining Tehronda tug'ilgan spikeri Masud G'arahoniyning nokonstruktiv izohlari uchun chaqirtirilgan. Eron axloq politsiyasi tomonidan ro'molini yechganlik aybi bilan hibsga olingan 22 yoshli Mahsa Amini 16 sentyabr kuni komaga tushganidan so'ng vafot etdi. Uning o'limi butun Eron bo'ylab norozilik namoyishlari va tartibsizliklarga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vaziri Ahmad Vohidiy Aminining o'limi bo'yicha yakuniy tibbiy ekspertiza xulosasini kutishimiz kerak, bu vaqt talab etadi dedi. Norozi namoyishchilarning aksari o'nlab yillar davomida jamoat joylarida ro'mol yoki hijob o'rashni talab qiluvchi kiyinish qoidalaridan hafsalasi pir bo'lgan ayollardir. Netblocks web monitoringiga ko'ra, avvalgi Facebook, Twitter, TikTok va Telegramga taqiqlardan so'ng WhatsApp, Instagram va Skype ham bloklangan. Internetga kirish cheklangan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Eron xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qarshi ataylab noqonuniy o'q uzganligini bildirdi. Tashkilot Eron xavfsizlik kuchlarini 21 sentyabr kuni kechasi 3 bola va yana 16 kishi halok bo'lgan otishmalarda aybladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti xalqaro hamjamiyatni namoyishchilarga bosimni to'xtatishga majbur qilish uchun ma'nili choralar ko'rishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres 22 sentyabr kuni Nyu-Yorkda prezident Raisi bilan uchrashgan va tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilayotgani, o'nlab odamlarning o'limi va jarohatlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan. Antonio Guterres zo'ravonliklar avj olib ketmasligi uchun Eronni keraksiz choralardan tiyilishga va vazminlikka chaqirgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yadroviy shantaj: Putin AQShni qo'rqita olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi va yadroviy qurolni qo'llash bilan ochiqcha tahdid qilishi AQSh matbuotida qariyb yakdil aks sado berdi. Bu Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining ahvoli juda tangligi belgisidir. Putin noilojlikdan Ukrainadagi vaziyatni keskinlashtirishga urinmoqda deb yozdi Wall Street Journal. Putinning zo'raki dag'dag'asiga uchmang. Rossiya yutqazyapti deya jo'r bo'ldi Washington Post. Putinning yangi qarori uning ojizligidan darakdir deya xulosa qildi Newsday. Rossiya prezidenti yadro qurolini ishga solish bilan tahdid qilib qo'rquv uyg'otishni ko'zlagan bo'lsa niyatiga yetolmadi. Uning chiqishi AQShda o'zga hislarni uyg'otdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putinning rossiyaliklarga murojaatidan atigi bir necha soat o'tib BMT bosh assambleyasi sessiyasida nutq so'zlarkan yadro qurolini qo'llash bilan mas'uliyatsizlarcha tahdidni qoraladi. Yadroviy urushda g'olib bo'lmaydi dedi prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga bosqinini BMT nizomining o'ta jiddiy buzilishi deb atar ekan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi esa bu Kremlning so'nggi oylardagi birinchi tahdidi emasligini va Amerika hukumati uni yetarlicha jiddiy qabul qilishini eslatdi. Kirbiga ko'ra, AQSh o'z imkoniyatlari doirasida Rossiya yadroviy arsenalini kuzatadi va yadroviy kuchlar joylashuvida o'zgarish bo'lganini sezsa, javob choralarini ko'rishga tayyor. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi va yadroviy tahdidlar Vladimir Putin o'zini burchakka qisib qo'yilgandek his qilayotganini anglatadi va bu xavfli vaziyat, chunki u mobilizatsiya hisobiga Rossiya armiyasini kuchaytirish rejasi barbod bo'lgan taqdirda yadro qurolini qo'llash ko'yiga tushishi ehtimoli mavjud. Nazarimda Putin frontdagi joriy pozitsiyalarni bir necha oy tutib turish uchun qisman safarbarlik hisobiga armiyaga ortig'i bilan askar to'plasam va qurol aslaha omborlarini to'ldirib olsam, qishda Rossiya gazining to'xtatib qo'yilishi Yevropani taslim bo'lishga majbur etadi va avvalgidek vaziyat mening foydamga o'zgaradi deb xayol qilmoqda. Lekin uning o'ylagani bo'lmaydi, deydi Philadelphia tashqi siyosiy tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Steven Blank. Xitoy mendan umid qilmanglar deya Kremlga aniq mujda berdi. Pxenyan esa Putinga neft va evaziga qurol beradi, lekin bu qurol urushda burilish yasashga qodir emas, chunki g'arb Ukrainaga zarur hamma narsani bermoqda va g'arb qurollari Rossiyanikidan ancha yaxshi. Qolaversa, g'arb mamlakatlari Ukrain armiyasi uchun ofitserlar yetishtirib berishni keng ko'lamda davom ettirmoqda. Kreml rahbariyati yadroviy tabuni xatlab o'tadigan darajada aqldan ozgudek bo'lsa, u holda Rossiyaning to'liq mag'lubiyati yanada tezlashadi. Chunki Ukrainada taktik yadroviy qurolni qo'llash bilan Kremlga hech bir taktik yoki strategik foyda keltirmaydi, ammo NATO mamlakatlari tarafidan javob zarbasi bo'lishi ehtimolini keskin oshiradi. Putin yadroviy arsenalning tiyib turish effekti yadro quroli qo'llangan onga qadar amal qilishini unutmagani ma'qul. Yadro quroli ishga solingudek bo'lsa, NATO qo'l qovushtirib turmaydi. Putin yadro qurolidan foydalangan taqdirda NATO bu bizni tashvishga solmaydi deyishini tasavvur qila olmayman, deydi Blank. Washingtondagi Wilson markazi Kennanov instituti direktori William Pomeranski ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi vajidan yadro qurolini ishga solishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak. Zero Putin yadroviy halokat tahdididan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga yaqin kelib qolgan. Menimcha, Putin burchakka siqib qo'yilgan. Uning yadro qurolini ishga solishga tayyorligi haqidagi bayonotlari esa u mazkur vaziyatdan chiqishga yo'l izlayotganini anglatadi. Bu tahdidni amalga oshira oladimi yo'qmi hech kim bilmaydi. Biroq g'arb davlatlari voqealarning bu yo'sin rivojlanishiga shay turishlari lozim. Boz ustiga u nazarimda Zaporojye atom elektrostansiyasi hududini o'qqa tutish bilan yadroviy energiyani qurolga aylantirib bo'ldi. Ya'ni u Rossiya o'z manfaatlarini himoya qilish va Ukrainani tormor etish maqsadida radioaktiv zararlanish ishga yo'l qo'yishini namoyish etib, allaqachon g'arb bilan o'chakishmoqda. Putinning ushbu bayonotlariga juda jiddiy qaragan bo'lur edim, chunki uning kallasida nima borligini, bu gaplar quruq dag'dag'ami yoki rostdan ham o'z ko'ziri, yadro kartasini chiqara oladimi yo'qmi aniq bilmaymiz, deydi ekspert. Putinning yadroviy tahdidlari Kiyevga olisidagi nishonlarga zarba beradigan qurollar yetkazib berishni paysalga solayotgan ekan, g'arb mamlakatlari Rossiya prezidentiga yadro qurolini qo'llash shaxsan sizning o'zingiz uchun halokatli oqibatlarga olib keladi deya mujda berishlari shart, deydi amerikalik publitsist, Rossiya bo'yicha ekspert David Sattar. Bu tahdidlar harbiy strategiyaning bir qismi. Maqsad Vashington va ittifoqchilarini Kiyevni to'liq dastaklamaslikka, shuningcha unga Rossiya hududidagi nishonlarni yo'q qila oladigan qurollar yetkazib bermaslikka ishontirishdir. G'arb davlatlari esa ayni vaziyatda Rossiya tomonidan yadro quroli qo'llanishiga nisbatan ularning reaksiyasi nafaqat mamlakat, balki Putinning o'zi uchun ham fojiali bo'lishini anglatishlari lozim. O'ylashimcha, Rossiya taktik yadroviy qurolni ishga solish bilan tahdid qilishi g'arbni Kiyevga eng samarador qurol-yaroqlarni berishdan tiyib turibdi. Yadro qurolining qo'llanishi eng kamida ushbu cheklovlarning bekor bo'lishiga olib keladi. Darvoqa, qisman safarbarlikka qarshi norozilik chiqishlari Putin katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lishidan darak berayotir. Norozilik butun mamlakatni qamrab olishiga ko'zim yetmaydi. Biroq bu holatda hammasi maxsus xizmatlar va armiyaga bog'liq. Putin siyosati mamlakatni jarlikka boshlayotganini idrok etadigan, Ukraina bilan hayot-mamot urushiga kirishni xohlamaydigan odamlar ikkala tuzilmada ham yetarli, deya mulohaza qiladi Sattar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mobilizatsiya Putinning afsonasini barbod qiladi. Kavkazda norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilganidan so'ng Shimoliy Kavkaz respublikalarida ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketdi. Birinchi bo'lib Grozniyda ayollar ko'chaga chiqishdi. 25-sentyabrda esa Nalchik bilan Maxachqalada politsiya xalq yig'iniga to'planganlarni ayovsiz kuch ishlatib qo'lga oldi. Huquq faollariga ko'ra, Kavkazda urushga qarshi norozilik eng yaqin kunlarda radikallashib, Putinning Kreml siyosati Shimoliy Kavkazda so'zsiz qo'llab-quvvatlanish haqidagi mashhur afsonasini barbod qilishi mumkin. 20-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilinishi arafasida ijtimoiy tarmoqlardagi muxolifatchi chechen kanallari Grozniyda onalar o'g'illarining Ukraina urushiga jo'natilishiga qarshi miting qilishga tayyorlanayotgani haqida yozdi. Ertasiga aksiya o'tkazilishi rejalangan Checheniston yuragi masjidi yonidagi maydonni kuch ishlatar xodimlar qurshab olishdi. Bir adet telegram kanali esa ayollar ushlab ketilganini xabar qildi. Ma'lumotni respublika rahbari Ramzan Qodirov ham tasdiqlab, aksiya ishtirokchilari bilan so'zlashganini aytdi. Uning iddaosicha, mitingga chiqqan 20 ayoldan atigi 3 tasining o'g'li Ukrainada jang qilmoqda. Qolganlar esa chet eldagi turli tashkilotlarga yollangan ekan. Qodirov ularning oilasidagi erkaklarni frontning oldingi chizig'iga yuborishni talab qildi. 22 sentyabr kuni Dog'istonning Boboyurt tumanida namoyishchilar federal trassani to'sib qo'yishdi. 25 sentyabrda Nalchikdagi hukumat uyi oldiga to'plangan o'nlab ayollar safarbarlikka qarshi keskin xitoblar bilan chiqishdi. Otib tashlasangiz ham erimni sizlarga bermayman. Bu urush bizning pulimizga bo'lyapti, chunki bizdan soliq undiryapsizlar. Bizga birov hujum qilganmidi? Ukraina bizga hujum qilgani yo'q. Farzandini bu dahshatdan qo'riy olmaganlar bizning o'rnimizga yubka kiyib olishsin. Mitingchilar ular huzuriga kelgan ma'muriyat vakillarini shunaqa so'zlar bilan itobga olishdi. Drugoy Kavkaz Telegram kanalida yoyinlangan videoga ko'ra, politsiya aksiyaga ancha bosiq yondashgan. Har holda ushbu miting qatnashchilaridan birontasi ushlangani to'g'risida jurnalistlarda ma'lumot yo'q. Bir paytning o'zida Dog'istonda ham namoyishlar bo'ldi. Xasavyurt tumanining Edrey qishlog'i ahli aksar erkaklar ham qishloqlari askarlikka olinishiga qarshi chiqib, Kavkaz trassasini to'sib qo'yishdi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, qariyb 8000 jon istiqomat qiladigan qishloqdan 110 kishini harbiyga chaqirganlar. Voqea joyiga yetib borgan kuchlar xodimlar olomonni qo'rqitish uchun osmonga o'q uza boshladilar. Axiri namoyishchilar yo'lning qatnov qismidan chetlatildi. Xasavyurt tumani ma'muriyati harbiy komissar bilan prokuror kelib, odamlarni qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha tushuntirishlar berganidan so'ng norozilar rahbariyatga rahmat aytib, uy-uylarga tarqalishdi degan mazmunda hisob berdi. Edreydan farqli o'laroq Maxachqaladagi miting ishtirokchilarining aksari ayollar bo'lib, yigitlar kamchilikni tashkil qildi. Aksiya Rasul Hamzatov ko'chasidagi Qo'g'irchoq teatri yonida bo'lib o'tdi. Xaloyiq biz safarbarlikka qarshimiz, bitsin urush deya xitob qildi. Ayollar ular bilan bahslashmoqchi bo'lgan politsiyachini nega o'g'il ularimizni tortib olyapsizlar. Kimga hujum qilishibdi? Rossiyagami? Axir biz o'zimiz Ukrainaga bostirib kirdik-ku deya so'roqqa tutishdi. Shundan so'ng politsiya xodimi u yerdan ketishga majbur bo'ldi. Miting davomida politsiyachilar bir necha erkakni ushlab kaltaklashdi. Namoyishchilarning ularni kuchlatar xodimlar qo'lidan tortib olishga urinishi behuda ketdi. Sportchi kiyimidagi notanish erkaklar fuqarolarni ushlash va do'pposlashda politsiyaga yordam berdi. Internetda tarqalgan bir videoda politsiyachi ikki xodim qo'llaridan mahkam ushlab turgan erkak yuziga ko'r-ko'rona tarsaki tushirgani, u esa javoban politsiyachi yuziga kalla qo'ygani va so'ngra shafqatsizlarcha kaltaklangani aks etgan. Boshqa videoda odamlar formali xodim sudrab urgan bir ayolni himoya qiladilar. Yana bir videoda esa politsiyachi namoyishga chiqqan ayollarni so'kkani eshitiladi. Ushlanganlar orasida tahririyat topshirig'ini bajargan mahalliy jurnalist Murod Murodov ham bor ekan. Dog'iston jamoatchilik palatasi komissiyasi raisining muavini Shomil Xadullayevga ko'ra, 3 aksiyada salkam 150 kishi qo'lga olingan. Qattiq kuchlatib qo'lga olinganlar ham bo'ldi, lekin asosan tinchlik bilan tarqalishni iltimos qilishdi. Chunki faollik ko'rsatganlarning ko'pi ayollar edi, ayrimlari yosh bolalar bilan kelishgandi. Voqealarni telefonda suratga olganlar to'xtatilib, ulardan tasvirlarni o'chirib tashlash so'raldi, dedi dog'istonlik jamoatchi. Barcha holatlarda namoyishlarga safarbarlik palapartish tashkil etilgani sabab bo'ldi. Putin va Mudofaa vazirligi va'da berganiga qaramay, Rossiya janubi va shimoliy Kavkazda harbiy komissariyatlar surunkali xasta, keksayib qolgan, nafaqat jangovar tajribasi yo'q, balki hatto muddatli xizmatni ham o'tamagan fuqarolarga chaqiruv qog'ozi berdi. Dog'iston ahli ko'chalarga chiqqan mahal respublika rahbari Sergey Melikov o'z Telegram kanalida qisman safarbarlik prezident e'lon qilgan mezonlar bo'yicha o'tadi. Hech bir xato yoki istisno bo'lishi mumkin emas. Shahar va tuman rahbarlari buning uchun shaxsan javob berishadi, deb yozdi. Ayni chog'da mulozim bo'lgan zo'ravonliklar uchun harbiy zaxiradagi fuqarolarga ta'na qilib, qonunbuzarliklarni tan oldi. Bilaman, safarbarlik boshida bunaqa xatolar bo'ladi. Chunki ayrim fuqarolarimiz chaqiruv muddatini kechiktirish huquqini beruvchi holatlar haqida harbiy komissariyatlarni vaqtida ogohlantirishmagan, dedi mulozim. Melikov chet elda ochilgan publiklar orqali safarbarlikka oid yolg'on ma'lumotlarni tarqatayotgan allaqanday dushmanlarni ayblamasdan o'tolmadi. Dog'istonning yoshlar ishlari bo'yicha vaziri Komil Sayidov aksiyaga yanada keskin izoh berib, uni respublikadan chetda yashovchi betayin adminlarning g'arb puliga uyushtirgan fitnasi deb atadi. Norozilik kayfiyatini tushunsa bo'ladi. Joylarda qonun qoidalar buzilgan, komissariyatlar haddan oshgan holatlar bor. Biroq shuni bilish kerakki, chaqiruv qog'ozi keldi degani siz darhol askarlikka olinasiz degani emas. Avval tekshirishadi. Agar safarbarlik mezonlariga to'g'ri kelmasangiz, sizni hech qayoqqa jo'natishmaydi, deya ishontirdi Dog'iston vaziri. Garchi amalda ahvol buning tamoman teskarisi bo'lsa-da, dog'istonlik huquq faoli Svetlana Isayeva Maxachqala voqealari haqida gapirarkan, politsiyaning shafqatsiz xatti-harakatlari odatiy hol ekanini aytadi. Kavkaz Realiy suhbatdoshi ushbu aksiyani kelgusida juda jiddiy tus olishi mumkin bo'lgan voqealar silsilasidagi birinchi qo'ng'iroq deb ataydi. Dog'iston urushida juda ko'p talafot ko'rdi. Qanchadan qancha yigitlarimiz o'lib ketishdi. Nega biz bu yovuzlik tomoshasining old qatorida bo'lishimiz kerak? Ayollarning sabr toqati bitdi. Biz o'z o'g'illarimizni birovning manfaatiga qurbon qilishni istamaymiz, deydi Isayeva. Huquqbon fikricha Shimoliy Kavkazda urushga qarshi norozilik harakati ayollar harakati bo'ladi. Uzoq yillar respublikamizda kuch ishlatar idoralar terrorga qarshi kurash niqobi ostida erkaklarni o'g'irlab ketish yoki ularning uyiga qurol va o'q-dori tashlab qo'yish bilan shug'ullandi. Buni hamma biladi. Jabr sitam jamiyatda yillarki to'planib kelmoqda. Xalqning sabr kosasi toshyapti. Safarbarlik unga so'nggi tomchi bo'lib tushdi, davom etadi faol.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yagona yo'l bo'yin tovlash. Harbiy safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga ekspert maslahati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainadagi urushga kimlar safarbar qilinishi, kimlar chaqiriq muddatini kechiktirish huquqiga egaligi va umuman bu tadbirlar qanday tashkil qilinishi hozirda Rossiyada ko'pchilikni qiziqtiradi. Qonunda qisman va yalpi safarbarlik degan narsalar bor, ammo uning miqdori yoki foizi ko'rsatilmagan. Ya'ni mulozimlar hatto qisman safarbarlikni ham istagancha talqin qilishlari, qancha kerak bo'lsa, shuncha odamni chaqirishlari mumkin. Rossiyada safarbarlik to'liq yoki qisman bo'ladi. Federal qonunda shunday deyilgan. Ikkisining o'zaro farqi, masalan, u butun Rossiyada yoki alohida hududda e'lon qilinishidir. Putin hammani emas, balki hozirda zaxirada turganlar, avvalo qurolli kuchlar safida xizmatni o'tagan harbiy ixtisoslik va zarur tajribaga ega fuqarolargina chaqiriladi deya va'da bermoqda. Biroq Putinning o'zi imzo chekkan farmonda bunaqa cheklovlar mavjud emas. Yuristlar fikricha bunaqa formulirovka faqat zaxiradagi harbiylar va alohida mutaxassislarnigina chaqirishga mo'ljallanmagan. Prezident bu borada ixtiyorni mudofaa vazirida qoldiryapti. Amalda kimni, qayerdan va qancha miqdorda urushga jo'natish kerakligini aynan mudofaa vaziri hal qiladi. Mexanizm quyidagicha bo'ladi. Mudofaa vazirligi Rossiyaning har bir hududi uchun safarbarlik kvotalarini shakllantiradi. Ularning bajarilishi uchun gubernatorlar javobgar bo'ladi deya izoh beradi Agora huquqbonlik guruhi rahbari Pavel Chikov. Uning fikricha, birinchi galda harbiy xizmatni o'tagan va zaxirada qolish uchun shartnoma imzolaganlar chaqiriladi. So'ngra zaxiradagi erkaklarga navbat yetadi. Ya'ni xizmatni o'tab bo'lganlar yoki oliy ta'lim muassasalari harbiy kafedralarini bitirganlarga, oddiy askarlar to 50 yoshga to'lgunicha, kichik ofitserlar esa 60 yoshga qadar urushga chaqirilishi mumkin. Mantiqan qaraganda dastavval birinchi oqim yoshlar chaqirilishini taxmin qilish mumkin, lekin aslida hammasi chalkash. Shoygu 5000 kishini talafot berdik deb turgan holda bunaqa qilishayotgani juda g'alati. 5000 tagina odam bo'lgan bo'lsa, nega 300 ming kishiga safarbarlik e'lon qilyapsizlar, dedi yurist Aleksey Pryanishnikov. Rostdan ham mudofaa vaziri Sergey Shoygu zaxiradagi salkam 5 million kishilik safarbarlik resursidan 300 mingga chaqirilishini aytgan. Biroq prezident muayyan raqam keltirmagan. Buni shunchaki yashirishyapti. Hujjat bandlaridan biri bayon qilinmagan. O'rnida xizmat doirasida foydalanish uchun degan qayd turibdi. Chaqiriqdan aniq qutulib qoladiganlar bu deputat va senatorlar. Boshqa mulozimlarni ham ozod qilishlari turgan gap. Sergey Shoygu talabalarga tegmaslikka va'da beryapti. Lekin yuristlar bunga kafolat yo'q deyishmoqda. Zaxiradagi barchani chaqirishlari mumkin. Kerak bo'lsa ayollarni ham, harbiy guvohnomasi, harbiy ixtisosligi bor ayollarni, masalan, tibbiyot xodimlari va aloqachilarni. Safarbarlik to'g'risidagi qonunda chaqiruv kunini kechiktirishga ruxsat etish shartlari ro'yxati bor, ammo bu ro'yxat oddiy chaqiruv tartibiga oid ro'yxatga nisbatan ancha qisqa va unda ta'lim olayotgani munosabati bilan fuqaroni harbiy xizmatga chaqirishni kechiktirish nazarda tutilmagan, tushuntiradi Grajdanin Armiya Prava harakati rahbari Sergey Krivenko. Prezident farmoniga ko'ra, atsrochkani harbiy sanoat korxonalari xodimlariga berilishi, ammo faqat ishlab turgan davriga olishlari mumkin. Xizmat qilishga rozi bo'lib avvalroq shartnoma imzolaganlar esa safarbarlik tugamasdan uni bekor qildira olmaydilar. Muddati tugagan shartnomalar uzaytiriladi. Ya'ni shartnoma bo'yicha xizmat qilayotgan harbiylar endi faqat yoshi yetganida, sog'lig'i yomonlashganida yoki ozodlikdan mahrum qilinganida armiyadan bo'shatiladi. Nastoyashche vremya telekanali urushga borishni istamaydiganlar uchun maslahat so'rab ekspertlarga murojaat qildi. Mana ularning javoblari. Sergey Krivenko: kim armiyaga borishni va o'zga mamlakat fuqarolarini o'ldirishni xohlamasa, safarbarlikdan bo'yin tovlashi kerak. Bu hozirda yagona chora. Yoki harbiy xizmatni fuqaroviy xizmatga almashtirishni so'rab ariza bersin. Konstitutsiya bunga huquq beradi. Har bir kishi o'zi hal qilsin. Aleksey Pryanishnikov: "Sog'lig'i vajidan harbiy xizmatga vaqtincha yaroqsiz deb topilganlar 6 oygacha atsrochka olishlari mumkin. Xullas, urushga borishni istamaydiganlar ana shu mezonga tushadigan kasalliklar ro'yxati bilan tanishsinlar va ularni o'zlarida izlab ko'rsinlar." Sergey Krivenko: "Ilgari oddiy chaqiruvdan bo'yin tovlagan fuqarolar odatda jarimaga tortilgan bo'lsa, endilikda 2 yilgacha muddatga kesilishi mumkin. Chunki safarbarlikdan bo'yin tovlash jinoyat kodeksiga og'irlashtiruvchi holat sifatida kiritilib, jazoni kuchaytirildi. Shunga qaramay, urushda halok bo'lgandan yoki qo'lni qonga botirgandan ko'ra 2 yil qamoqda o'tirgan tuzuk deb bilaman. Buning rasmiyatchilik tomonlari ham bor. Ya'ni jinoyat ishi ochilishi, harbiy komissariat muayyan fuqaroga qarshi hujjatlarni yig'ishi va uning bo'yin tovlayotganini isbotlashi lozim. Shuning uchun ham biz muqobil xizmatni o'tash haqida ariza berishni va urushga qarshi maslagi vajidan harbiy xizmatdan bosh tortishni tavsiya etamiz. Bu fuqaroning xizmatdan bo'yin tovlamayotganini, balki muqobil xizmat so'rayotganini kafolatlaydi va bu holatda kishini jinoiy javobgarlikka tortishlari ehtimoli juda kam. Aleksey Pryanishnikov: "Nima bo'lganda ham komissariat avvalo fuqaroni u safarbarlikka jalb etilgani haqida ogohlantirishi shart va bu xabarnoma aniq shaklda bo'ladi va chaqirilayotgan shaxs uni olganini tasdiqlab imzo qo'yadi. Ammo yana takrorlayman, voyankomat qo'liga tushsangiz, qonuniymi yoki noqonuniy, bu bo'yicha faqat keyin arz qila olasiz yoki ularga qarshi da'vo qo'zg'atasiz. Ammo qo'lga tushgandan so'ng qutulish qiyin. Mana shu jihatga ehtiyot bo'lish kerak."
MDH xavfsizlik idoralari rahbarlari hafta oxirida Moskvada yig'iladi. Ijevskdagi maktabga qilingan hujum qurbonlari 15 kishiga yetdi. Turkish Airlines uchoqlari yil oxirigacha Minsk, Sochi, Rostov va Yekaterinburgga uchmaydigan bo'ldi. Migrantlar soni ko'paygani ortidan Qozog'iston Rossiya bilan muzokaralar o'tkazmoqchi. Rossiya bombardimon qilishda davom etayotgan Xarkovda gay parad o'tkazildi. Yevgeniy Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga aloqador ekanini tan oldi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha yangi shartnoma ustida ish boshlandi. Putin Edward Snowdenga Rossiya fuqaroligini berdi. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol vafot etdi. Koinot kemasi asteroid bilan to'qnashdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Все бегут с России. Кого тут только нет.
Bu Rossiya va Qozog'iston orasidagi Bugristoy chegara maskani. Yo'lning Qozog'iston yo'nalishida bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Yo'lda tiqilib qolganlar orasida rossiyalik 32 yoshli IT mutaxassisi Igor ham bor.
Men Rossiyada e'lon qilingan safarbarlikning ehtimoliy oqibatlaridan qochishni niyat qildim. Chunki urushdan, o'limdan qo'rqaman. O'ldirishni ham, o'lishni ham istamayman.
Пробка началась. Но даже до светофора не доехал.
Prezident Vladimir Putin 21 sentyabr kuni qisman harbiy safarbarlik e'lon qilish ortidan mana shunday holat mamlakatning boshqa chegara maskanlarida ham kuzatilmoqda. Nordic News agentligi Twitterda Rossiyaning Finlandiya bilan chegarasida avtomobillar turib qolgani aks etgan videoni joylashtirdi. Finlandiya Yevropa ittifoqining Rossiya bilan quruqlikdagi eng uzun 1300 kilometrlik chegaraga ega davlati hisoblanadi. Bu davlat endi rossiyalik sayyohlar uchun mamlakatga kirish tartibini kuchaytirmoqchi. Yandex Maps xizmatiga ko'ra Rossiyaning Gruziya, Belarus, Mongoliya bilan chegarasida ham avtomobillar tirbandligi yuzaga kelgan. Videolarda Rossiya-Gruziya chegarasida yuzlab avtomobillarning to'planib qolganini ko'rish mumkin. Ba'zi haydovchilar mobilizatsiya e'lon qilingandan keyingi birinchi tunni chegarada o'tkazgan.
От верхнего Ларса до самого нижнего Ларса это порядка около 5-6 километров люди стоят здесь почти, можно сказать, сутки. Лично я стою здесь почти 8 часов. Точнее, 2 часов.
Bundan oldin rossiyaliklar vizasiz borishlari mumkin bo'lgan Boku, Toshkent, Istanbul, Yerevan kabi shaharlarga reyslar uchun chiptalar sotib bo'lingani haqida xabar qilindi. Borlarning narxi esa bir necha ming dollarga ko'tarilib ketdi. Ayrim yo'nalishlarga, jumladan Moskvadan Toshkentga chipta narxi 10 ming dollargacha ko'tarildi.
Vunuku aeroportidan uchmoqchi bo'lganlarni, mana Vunuku va Toshkent qanot Sharq aviakompaniyasining reyslari hisoblanadi bular. 603250 rubl. 603250 rubl. To'g'ri eshityapsiz. 28-sentyabrga 58000 rubl. 30-sentyabrga 60940 rubl. Qanchalik kuchayganini avia biletlarni narx-navosidan kelib chiqib, talabdan kelib chiqib aytishim mumkin. Mana ertalabdan buyon hozir soat Moskva vaqti bilan 13:15 bo'lgan bo'lsa, 200 dan ortiq qo'ng'iroqlarni qabul qildim shaxsan o'zim. Hammalari mana shu faqat sentyabr oyiga bilet so'rashgan. Qolgan kunlarga nisbatan mana o'tgan yil haftaga solishtiradigan bo'lsak, bir kunda nari borsa 50 ta 60 ta bilet sotardik. Bugungi kunga kelib 300 dan 400 dan oshib ketyapti. Qolaversa sentyabr oylariga hali biletlar qolmagan deyarli.
Rossiyaning bir qator aeroportlarida xorijga yo'l olgan erkak yo'lovchilar qo'shimcha tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Pasport nazoratida chipta qachon sotib olingani, qaytish chiptasi bor yo'qligi, jo'nab ketayotgan shaxs harbiy xizmatni o'taganmi, harbiy ixtisosligi bor yo'qligi haqida savollarga tutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chorshanba kuni urushga qisman safarbarlik e'lon qildi, ammo safarbarlikning aniq miqyosi hozircha ma'lum emas. Tarmoqlarda Rossiya mintaqalardan turli yoshdagi erkaklarning avtobuslarga bosib olib ketilayotgani videolari tarqalmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning so'zlariga ko'ra, 300 ming zaxiradagi askarni harbiy xizmatga chaqirish rejalashtirilmoqda. Ko'pchilik rossiyaliklar mamlakatni tark etishni urushga tortilmaslikning eng qulay yo'li sifatida ko'rmoqda.
Men ham hozir chegaralar yopilmasdan chiqib ketganim ma'qul deb o'yladim. Hozir men chaqiriqqa tushmayman, lekin vaziyat o'zgarishi mumkin. Buni hech qachon bilmaysiz.
Albatta, odamlarning chetga oqimi ortidan Rossiyaning ayrim mintaqalarida safarbarlikka chaqiruv qog'ozi olmagan askar va zaxiradagi zobitlarning o'z shahar va tumanlaridan harbiy komissiya ruxsatisiz chiqib ketishi vaqtincha cheklandi. Rossiyadagi potensial chaqiriluvchilar qochib ketishi mumkin bo'lgan davlatlar ko'p emas. Rossiyaliklar xorijga chiqish pasportisiz Belarus chegarasini kesib o'tishlari mumkin, ammo Kiyevga hujum qilgan Belarus xavfsiz joy deb ko'rilmaydi. Turkiya rossiyaliklar uchun viza talab qilmasa-da, xorijga chiqish pasportisiz bu davlatga borish imkonsiz. Shu jihatdan Armaniston va Markaziy Osiyo davlatlari rossiyaliklar qochishlari mumkin bo'lgan eng qulay yo'nalish hisoblanadi.
Сейчас все безвизовые страны, в том числе страны Центральной Азии, Южного Кавказа.
Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz mamlakatlari ruslarning katta oqimiga duch kelmoqda. Ko'plab nazorat o'tkazish punktlarida tirbandliklar yuzaga kelgan. Kutilayotgan navbatlar 20 soatdan ortiq. Bu mamlakatlarga rossiyaliklar vizasiz kirishlari mumkin bo'lgani uchun yopirilmoqda.
Страны, которые чувствуют на себе наибольший поток россиян, просто потому что это безвизовые страны.
Payshanba kuni Toshkent aeroportida Rossiyadan keluvchilar soni keskin ortgani kuzatildi. Poytaxt Toshkent mehmonxonalarida narxlar oshib ketdi. Bir hafta ilgari deyarli bo'sh turgan O'zbekiston poytaxtidagi Toshkent mehmonxonasida esa joy qolmagan.
Rossiya Federatsiyasi o'sha erta bahorda e'lon qilgan urush paytida O'zbekistonga migratsiya oqimi nihoyatda kuchaygan edi, ya'ni o'sha Rossiyadan kelayotgan O'zbekistonga fuqarolar soni. Hozir mana ikkinchi to'lqinni boshlandi, ya'ni buni sababi 21 sentyabr kuni Vladimir Putin o'sha urushga yarim ommaviy safarbarlik bo'yicha farmonni e'lon qildi. Farmondan keyin o'sha aholini tinch qismida ancha-muncha xavotirlar paydo bo'ldi va O'zbekistonga migratsiya oqimi nihoyatda kuchaygan. Endi buni masalan aytaylik vokzallarda yoki aeroportlarda ham ko'rish mumkin. To'g'ri, birdaniga ko'zga tashlanmaydi, chunki transport vositalari belgilangan tartibda olib keladi, lekin odamlarni o'sha gap so'zlardagi vahimalar, aviachiptalarning to'g'ridan-to'g'ri ikki barobar ko'tarilib ketishi, chipta topilmasligi, shu bilan bog'liq bir ajiotajlar migratsiya oqimini O'zbekistonga kuchayotganini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bunaqangi nima deydi holatlarni bevosita haligi analiz qilib beradi, tahlil qilib beradigan markazlar hozircha yo'q. Bu bo'yicha informatsion nima deydi ochlik hukmron, lekin ijtimoiy tarmoqlar ancha muncha o'sha migratsiya oqimini kuchayotganini yozib yotishibdi.
Mart oyining boshlarida Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalarining kuchayishi fonida minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan Toshkentda uy joy va ijara haqlari qimmatlay boshlagandi.
В целом поток эмиграции после начала войны туда тоже был.
Урус boshlanganidan keyin Bishkek, Toshkent, Yerevan, Tbilisi, Istanbul eng ko'p ruslarni qabul qildi. Ularning ko'pchiligi hozir ham u yerda qolishyapti, chunki mahalliy migratsiya qonunchiligi vaqtincha yashash huquqini qo'lga kiritish yengil. Bank hisoblarini ochish ham oson, lekin ish topish masalasida qiyinchiliklar bor. U yerlarda mehnat bozori chegaralangan. Borayotgan rossiyaliklarning aksari oddiy mutaxassislikka ega bo'lganlar. Undaylarga mehnat bozorida talab katta emas.
Yerevan, Tbilisi, Istanbul stali takimi gradami, где россиян оставалось больше всего, просто потому что довольно легкая миграционная политика.
Blogger va jamoat arbobi Aziza Umarova Facebook sahifasida rossiyaliklarning yangi oqimi narx-navoning yanada ko'tarilishiga olib kelishi haqida yozdi.
Voqealar jadal rivojlanmoqda. Qisman safarbarlik e'lon qilindi. Ruslarning katta oqimini kuting. Narxlar ko'tariladi, ko'chmas mulk ham va bular fevral oyidan beri kuzatilayotgani kabi o'zlarini masofadan turib boqishga qodir bo'lgan frilanserlar va IT mutaxassislar emas. Har xil odam keladi.
O'zbekistonga kirib kelayotgan rossiyalik migrantlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. O'zbekiston migratsiya agentligi hozircha bu haqda ma'lumot e'lon qilgani yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan ham bu borada ma'lumot olib bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaga qo'shni Boltiq bo'yi va Skandinaviya davlatlari rossiyaliklarning kirishiga cheklovlar joriy etmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Irkutskdagi voyinkomatda mobilizatsiyadan norozi 25 yashar yigit voyinkomni otib tashladi. Yigit o'q uzishdan avval hozir hammamiz uyga ketamiz deb aytgan. Rossiyada Ukrainadagi urushga safarbarlik boshlangandan beri voyinkomatlar eng notinch joyga aylandi. 21 sentyabrga qadar 17 voyinkomatga o't qo'yildi. Ayni paytda Rossiya bo'ylab norozilik aksiyalari davom etmoqda. Maxachqala va Yoqutistonda namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya kuch qo'lladi. Urushning 215 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Irkutsk viloyati Ust-Ilimsk shahri voyinkomatida mobilizatsiyaga qarshi 25 yashar yigit voyinkomga o'q uzgani aks etgan video tarmoqlarda tarqaldi. Ba'zi Telegram kanali o'q uzgan 25 yashar yigitning iqror aks etgan videoni ham tarqatdi. Irkutsk ma'muriyati bu hodisaga biror izoh bergani yo'q. Rossiya matbuotida mamlakatda voyinkomatlar va hokimiyatlarga o't qo'yish holatlari ko'paygani to'g'risida xabarlar berilmoqda. Urup Vest va ba'zi Telegram kanallari tarqatgan videoda sahar soat 4 da noma'lum bir erkakning voyinkomatga Molotov kokteyllarini uloqtirayotgani aks etgan. Mash nashrining yozishicha, so'nggi bir sutka ichida Leningrad viloyatining Kirovsk shahar voyinkomatiga aholi punkti ma'muriyati binosiga o't qo'yilgan. Avvalroq bu kabi hodisalar Mordoviya, Kaliningrad va Nizhgorodda sodir etilgandi. Media Zona internet nashriga ko'ra 24 fevraldan beri Rossiyada 54 ta voyinkomat va ma'muriy binoga o't qo'yishgan, bulardan 17 tasi mobilizatsiya e'lon qilingach sodir bo'lgan. 25 sentyabr kuni Dog'iston poytaxti Maxachqaladan safarbarlikka qarshi o'tkazilgan namoyish politsiya tomonidan kuch bilan tarqatildi. OVD Info'ning xabar berishicha, huquq faollari politsiya mashinasi ichida qonga belangan 4-5 kishini ham ko'rganlar. Avvalroq Dog'istonning Endirey Qumi qishlog'i mobilizatsiyaga qarshi chiqdi, politsiya osmonga qarata o'q uzdi. Chernovik nashrining birgina Endireyda 110 kishi mobilizatsiya qilingan yozmoqda. Bunday norozilik aksiyalari Dog'istondan tashqari Rossiyaning ko'plab boshqa mintaqalarida ham kuzatilmoqda. Politsiya Yoqutistonda safarbarlikka qarshi ayollar namoyishini tarqatdi. Yakutsk shahri markazida o'tgan urushga qarshi miting ishtirokchisi bo'lgan ayollardan bir nechasini politsiya ushlab ketdi deb xabar bermoqda SHD nashri. Namoyishga chiqqan bir necha yuz ayol urushga yo'l yo'q deb baqirganlar. Rossiyaning ko'plab shaharlarida Putin 21 sentyabrda e'lon qilgan safarbarlikka qarshi namoyishlar davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda namoyishlarda ishtirok etgan uchun kamida 2000 kishi qo'lga olingan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov hozirda mamlakat chegaralari harbiy xizmat yoshidagi erkaklar uchun yopilmagan deb bayonot berdi. Hozir bu haqda hech qanday qaror qabul qilinganicha yo'q demoqda Peskov. Bunga qadar Rossiya hukumati harbiy majburiyatdagi fuqarolar eng avvalo safarbarlikka tortiladigan yoshdagi erkaklarning mamlakatdan chiqishini taqiqlashi mumkin degan xabarni Vyorska, Meduza, Sota, Vajnaya Istoriya kabi nashrlar tarqatgan edi. Ovud info ma'lumotiga ko'ra 21 sentyabrdan beri Rossiyada safarbarlikka qarshi aksiyalarda kamida 2346 kishi ushlangan, ulardan ayrimlarga politsiya bo'limlarining o'zidayoq harbiy komissariatga chaqiruv qog'ozi topshirilgan. O'tgan shanba kuni Vesna harakati e'lon qilgan norozilik aksiyalarida politsiya ishtirokchilarini ayovsiz qo'lga oldi. Kun oxirida ushlanganlarning umumiy soni kamida 700 kishiga yetdi. Ular orasida jurnalistlar ham bor edi. Odamlar qo'lga olish chog'ida kaltaklangani, undan keyin esa xo'rlangani haqida xabarlar bor. Ayni paytda Rossiya va Ukraina yana bir-birini Zaporojye atom elektr stansiyasini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Ukraina tomoni atom stansiyasi atrofida provokatsiyalarni davom ettirmoqda deb bayonot berdi. Konashenkov ayblov Unga ko'ra, Ukraina qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Energodar shahridagi aholi turar joylari va atom elektr stansiyasiga tutash hududlarga 59 ta snaryad otgan. Uning qo'shimcha qilishicha, Zaporojye elektr stansiyasidagi radiatsiya darajasi hozirda normal holatda. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko esa Facebook'dagi sahifasida Rossiya tomonini AES atrofini o'qqa tutishda aybladi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya kuchlarining Zaporojyeni o'qqa tutishi natijasida Ukraina bir necha bor halokat yoqasiga kelgan. German Galushchenko yadro inshootlarini yaxshiroq himoya qilish uchun samarali mexanizm va kafolatlar tizimini yaratishga chaqirdi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tasdiqlash esa imkonsiz qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig'ining bir qancha hududlarida rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar ketayotgani va Ukraina uchun ijobiy natijalar borligini aytdi.
Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 21 sentyabr kuni 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta e'lon qilgan harbiy safarbarlik ortidan butun Rossiya bo'ylab noroziliklar davom etmoqda. Ko'plab harbiy xizmat yoshidagi erkaklar mamlakatni tark etmoqda.
Люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они
Biz Dog'istonda odamlar o'z hayoti uchun kurasha boshlaganini, bu hayotiy masala ekanini tushuna boshlaganini ko'ryapmiz. Nega ularning umr yo'ldoshlari, ukalari, o'g'illari qandaydir bir inson xohlagan bu urushda halok bo'lishi kerak? Bizning xalqimizga qarshi urushda, bizning zaminda. U o'z bolalarini urushga yubormayapti. Siz ham farzandlaringiz o'limga yuborilmasligi uchun kurashing. Bu Rossiyaning jinoiy safarbarlik yo'li bilan chaqirilishi mumkin bo'lgan hammaga tegishli. Agar siz farzandlarimizning jonini olish uchun Ukrainaga kelsangiz, men buni ota sifatida aytayapman, biz sizni tirik qoldirmaymiz.
Я вам скажу, как отец, мы вас живыми уже не отпустим.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT bosh assambleyasida Ukrainadagi referendumlar o'tkazilayotgan hududlar agar Moskva tarkibiga qo'shilsa, Rossiyaning to'liq himoyasiga o'tishini ta'kidladi. Sergey Lavrov buni Rossiyada Ukrainaning anneksiya qilingan hududlarini himoya qilish uchun yadro qurolidan foydalanishga asos bormi degan savolga javoban aytdi. Rossiya Ukrainaga bosqinni mamlakatni demilitarizatsiya qilish va xavfli millatchilardan yo'q qilishga qaratilgan maxsus harbiy operatsiya deb aytib kelmoqda. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi hududlar aholisi esa Kiyev va G'arb davlatlari tomonidan tan olinmagan referendumda ovoz berishning 3-kunida qatnashdi. Ukraina va G'arb referendumlarni Rossiya bosib olgan hududlarni noqonuniy egallashga qaratilgan soxta urinish deb atamoqda. Katta yettilik rahbarlari esa Ukrainaning bosib olingan hududlarida o'tkazilayotgan soxta referendumlar tan olinmasligini aytishgan. AQSh referendumlar o'tkazilishi munosabati bilan Rossiyaga nisbatan qo'llanilajak yangi sanksiyalardan ogohlantirdi. Hatto Rossiya bilan do'st mamlakat bo'lgan Serbiya ham soxta referendumlarni tan olmasligini bildirgan. AQSh Ukrainada yadroviy qurolni ishga solish Rossiya uchun halokatli bo'lishini eslatgan. Kiyev va G'arb mazkur hududlarni qaytarib olish va mamlakatni birlashtirish uchun qilingan hujumlarni Rossiya o'ziga hujum sifatida ko'rsatishi mumkinligidan xavotirda. Anneksiya harakatlari Rossiya jang maydonida muhim strategik muvaffaqiyatsizliklarga duch kelgandan keyin amalga oshirilmoqda. Ukrainaning qarshi hujumi oldida ojiz qolgan rus askarlari mamlakatning shimol-sharqiy qismini shoshilinch ravishda tark etib, harbiy texnika va qurollarni ham tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Bu yo'qotishlar prezident Vladimir Putinni o'tgan hafta Rossiyada qisman harbiy safarbarlik haqida farmon berishga undadi. Hozir Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilar va Rossiya nazoratidagi hududlar Ukrainaning taxminan 15%ini tashkil qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadan bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olishini aytgan. Yaqinda qaytarib olingan Izum shahri aholisi Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda keng tanqid qilinayotgan referendumlarga qarshiligini aytmoqda. Shu bilan birga ular shahardagi gumanitar vaziyat og'irligicha qolayotganini aytmoqda. 65 yoshli Olga ismli ayol bunday referendumda qatnashmasligini aytdi. Bu aql bovar qilmaydigan narsa. Haqiqiy ukrainaliklar hech qachon bunday qilmagan bo'lardi, deydi pensioner. Izumliklar ommaviy qabrlar topilgan o'rmon yaqinidan o'tin yig'ishmoqda. Sergey va Mariya Izum shahar kengashi o'z faoliyatini qayta boshlagandan so'ng markazlashtirilgan isitish tizimi qaytishiga umid qilishini aytgan. O'rmonda o'tin terib yurgan 63 yoshli Sergey uyda gaz va elektr yo'qligini aytdi.
Дело в том, что у нас первая зима, так что дрова мы топим. Хорошо, что печка.
Birinchi marta qishda o'tin bilan jon saqlashimizga to'g'ri keladi. O'tin pechimizni tashlab ketmasak bo'lardi. Urush boshlanmaguncha bizda gaz bor edi.
На зиму хвороста. Якщо в неї немає, немає машини.
Germaniyaning Lubmin shahrida yuzlab odam Ukrainada urush boshlangandan keyin to'xtatib qo'yilgan Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini ishga tushirishni talab qilib namoyishga chiqdi. Namoyishchilar Shimoliy oqim 2 ni oching, hukumat ketishi kerak. Kimdir gaz oqimini o'chirsa, isitish tizimini o'chirsa, bu normal holat emas va bunday bo'lishi mumkin emas degan shiorlarni ko'tarib chiqdi. Germaniya dunyodagi eng boy mamlakatlardan biri, ammo bundan keyin bu tarixga aylanishi mumkin, deydi namoyish tashkilotchisi Martin Klein. Lublin Shimoliy oqim 2 quvuri o'tadigan Germaniyadagi shahardir. Bir guruh ukrainalik ayollar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga qarshi norozilik bildirish uchun chiqdi, biroq ular xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi. Yaqinda Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck Lubminga tashrif buyurib, Shimoliy oqim 2 ning Germaniya energiya xavfsizligidagi muhim rolini ko'rmayotganini aytgan. Putinning oshpazi nomi bilan tanilgan rossiyalik tadbirkor Yevgeniy Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi ekanini tan oldi. Uning bayonotini Concord shirkati matbuot xizmati yoyinladi. Avvalroq Prigozhin sudda o'zining Wagner shirkati egasi ekani haqidagi iddaolarni rad etgandi.
Wagner Война тяжёлая. На всякие там
Prigozhinga ko'ra xususiy harbiy shirkatni u 2014-yilning bahorida uning ta'biri bilan aytilsa, Donbassda rus millatiga mansub aholini genotsid qilish boshlangan paytda ta'sis qilgan. O'shanda u boshqa ko'plab tadbirkorlar kabi kazak yigitlar to'plangan poligonlarga borgani va ruslarni himoya qilishni istovchilardan guruh tuzganini aytib keladi. Prigozhin keyinroq bu ish bilan o'zi mustaqil shug'ullanishiga to'g'ri kelishini tushunganini aytadi. Eski qurolni o'zim tozaladim, zirhli nimchalar masalasini ham hal qildim va bu ishda menga yordam bera oladigan mutaxassislarni topdim. 2014-yilning 1-mayida vatanparvarlar guruhi shakllandi, keyinchalik unga Wagner deb nom qo'ydik, deya Prigozhindan iqtibos keltiradi Concord matbuot xizmati. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi raisi Valeriy Fadeyev 25 sentyabrda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olgan mehnat migrantlari va boshqa xorijliklar uchun harbiy xizmatga chaqirish yoshini 45 yoki 50 yoshga ko'tarish taklifi bilan chiqdi. U mazkur taklif Rossiya Ukrainada olib borayotgan urush va mamlakatda e'lon qilingan safarbarlik bilan bog'liqligini yashirgani yo'q. Chaqiruv yoshini oshirish Rossiya pasportini olgan yanada ko'p migrantlarni askarlikka olish va frontga jo'natish imkonini berish aytilmoqda. Konstitutsiyada vatan himoyasi har bir Rossiya fuqaro jamoasining burchi va majburiyati ekani aytiladi. Bunda tug'ilgani hamon fuqarolikni olganlar ham, keyinchalik fuqarolikka kirganlar ham bir xil maqomga ega. Biz ushbu huquqiy bo'shliqni to'ldirishimiz va Rossiya fuqaroligiga qabul qilingani uchun chaqiruv yoshini 45 yoki 50 yoshga oshirish imkonini ko'rib chiqishimiz zarur deya Fadeyevdan iqtibos keltiradi Telegram kanallari. Татарстан мусульмонлари диний бошқармаси Украинадаги урушни оқлаб баёнот тарқатди. Уламолар сафарбарлик тўғрисидаги фармонни ўқиб, уни шариат қонун-қоидалари билан қиёслаб кўргач, бу мусульмон қадриятларга хилоф эмас деб хулоса қилишган. Мусульмонларнинг Россия армияси сафида ҳарбий ҳаракатларда иштирок этиши жоизми ёки йўқлиги хусусида қуйидагини маълум қиламиз деилади бу баёнотда. Озодликни, халқни ҳамда ватанни ҳимоя қилиш ҳақида Россия Федерациясига қасамёт қилган мусульмонлар ўз қисамларини адо этмоқлари лозим. Зеро бу нафақат фуқаровий, балки исломий бурч ҳамдир, деилади диний бошқарма сайтидаги фатвода. Аввалроқ Ўзбекистон мусулмонлари идораси мамлакат фуқароларини Россия билан Украина урушида иштирок этмасликка чақирганди. Ушбу урушга жиҳод номини бериш жаҳолатдан бошқа нарса эмас деилганди Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг баёнотида.
Зеро бундай қилишлик бу шайтоннинг байроғи остига бориб қўшилишдир. Шундай экан, уларнинг ичига бориб қайсидир тараф номидан жанг қилишлик бу ислом шариатида жоиз эмас.
Bugungi anashular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmasini bosishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Harbiy safarbarlik fonida Rossiya armiyasi Markaziy Osiyolik muhojirlarga ko'z tikmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyolik muhojirlar Moskvaning qora ishlarini qilib o'rganib qolishgan. Har yili mintaqa mamlakatlaridan 100 minglab odam Rossiya poytaxti va boshqa yirik shaharlarga muhojiratga borib, qorovul, farrosh, qurilish ishchisi va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari o'laroq ishlaydi. Endilikda ular Rossiyaning Ukrainadagi harbiy frontiga jalb qilinishlari mumkin. Rossiya Davlat Dumasi, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari, boshqa kuchlar yoki harbiy tuzilmalarda bir yil xizmat qilgan shaxslarga soddalashtirilgan tarzda Rossiya fuqaroligini berish uchun Rossiya qonunchiligiga o'zgartirish kiritdi. Urushda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'la boshlashi ortidan 21 sentyabr kuni prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilgan edi. Bu xabar hamda prezidentning mujmal farmoni Rossiyada vahima keltirib chiqardi. Xususan Rossiyani uchoq yordamida tark etishga qaror qilganlar soni urushning birinchi haftalaridan beri kuzatilmagan darajada ko'paydi. 21 sentyabr kechga qadar Moskva, Sankt-Peterburg va 30 dan ortiq boshqa shaharda norozilik namoyishlariga chiqqan 1300 dan ortiq odam hibsga olindi. Ko'plab namoyishchi qo'lida Ukraina bayrog'ining ko'k va sariq ranglari tushirilgan hamda mobilizatsiyaga yo'q deb yozilgan plakatlarni ko'tarib chiqdi va Putinsiz Rossiya deya hayqirdi. Internetda safarbarlikka mobilizatsiya nomi berildi. Rus tilida magilla qabr deganidir. Mudofaa vaziri Sergey Shoygu mart oyidan beri ilk marotaba Rossiya armiyasi yo'qotishlari haqida ma'lumot berdi. Televideniye orqali namoyish etilgan intervyuda Shoygu urushda bugunga qadar 5937 nafar askar halok bo'lganini ta'kidladi. G'arb hukumatlari hisoblariga ko'ra esa Rossiya 15 mingdan 30 minggacha harbiy yo'qotgan. Moskva kabi shaharlarda harbiy yollash kampaniyalari aholiga ayniqsa xush kelmayotgani tufayli janglarda asosan migratsiya bo'yicha tadqiqotchi Yan Matusevich so'zlari bilan aytganda, mamlakatning eng qashshoq va eng chekka hududlarida yashovchi, asosan etnik rus bo'lmaganlar ishtirok etayotgani ajablanarli emas. Matusevich Ozodlik bilan suhbatda endilikda muhojirlarga nazar solinayotgani ushbu tendensiyaning bir qismi ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, muhojirlarni yollash katta shaharlarda ko'proq ta'minlangan rossiyaliklarni harbiy xizmatga jalb qilmagan holda askar yollash imkonini beradi. Farmon e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mer Sergey Sobyanin boshchiligida Moskva shahar hukumati safarbarlikni boshlab yubordi. 20 sentyabr kuni Sobyaninning shaxsiy veb-saytida Saxarova migratsiya markazida Rossiya Mudofaa vazirligiga xorijiy fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkil qilishda yordam beradigan to'liq infratuzilma mavjudligi haqida yozdi. Putin va Shoygu safarbarlik tegishli jangovar tajribaga ega zaxiradagi askarlarga taalluqli ekanligini ta'kidlashdi. Cheklangan harbiy tajriba yoki tayyorgarlikka ega bo'lgan erkaklar ham frontga jo'natilish haqidagi xavotirlar urchimoqda. Kreml harbiy xizmatga chaqiriluvchilar Ukrainaga yuborilmasligini takror va takror aytib keladi, ammo bunday shaxslar jangovar harakatlarga yuborilganini ko'rsatuvchi bir necha tasdiqlangan holat mavjud. Rossiyadagi qirg'izistonlik muhojirlar diasporasi yetakchisi tadbirkor Azamat Adalgaziyev Ozodlik bilan suhbatda vatandoshlari, ayniqsa yosh erkaklar biroz vahimaga tushgani, ayrimlar chiptalar narxi oshgan bo'lishiga qaramay Rossiyani tark etayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ketayotganlarning aksariyati Rossiya fuqaroligini olgan qirg'izistonliklardir. Adalgaziyev harbiy xizmat evaziga Rossiya pasporti taklifi mamlakat fuqaroligini olish uchun 2 yil yelib yugurishni xohlamaganlarni qiziqtirishi mumkinligini aytdi. Nechta odam yoziladi. Saharvadagi navbatlarni ko'rmagunimizcha buni aytib bo'lmaydi, lekin qiziqayotganlar bor va buning oqibatini tushunmayotganlar ko'p, dedi Adalgaziyev. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik muhojirlarning aksariyati 3 davlat: Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan borgan. Boshqa MDH mamlakatlardan Rossiyaga kamroq odam boradi yoki bu mamlakatlarning iqtisodiyoti Rossiyadan naqd pul jo'natmalariga kamroq qaramdir. Ushbu 3 chala mamlakat ham Rossiyaga nisbatan siyosiy sodiqligi bilan tanilgan, ammo ehtimol Rossiya va uning eng yaqin ittifoqchisi Belarusga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarni hisobga olgan holda bu mamlakatlar rasmiylari o'z fuqarolariga xorijiy urushlarda qatnashish to'g'risidagi qonunlarni buzgan har bir shaxsni qamoq jazosi kutishini eslatishdi. 22 sentyabr kuni O'zbekiston bosh prokurori o'zbekistonliklar chet davlatlar harbiylashgan tuzilmalariga qo'shilsa 5 yilgacha qamalishi mumkinligi haqida yozdi. Rossiya tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 2 choragida Rossiyaga ishlash uchun borgan shaxslarning teng yarmi, ya'ni 1.154 million kishi O'zbekiston fuqarosidir. Qo'shni Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi esa o'sha kuni xorijiy urushlarda qatnashganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligini bildirib, mamlakat fuqarolaridan yollash urinishlari haqida xabar berishlarini so'radi. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Feliks Kulov Facebook ijtimoiy tarmog'ida mamlakat hukumatini Rossiya pasportini olgan va shuning uchun safarbarlik xavfi ostida bo'lgan 500 ming asli qirg'izistonlik vatandoshga yordam berish uchun chora ko'rishga chaqirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.